So, rukkie gelede het ek van Romeine 1, 8 vers 1 liewer gepraat oor die feit dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie. En dis 'n redelik uitdagende boodskap en dis een wat ons nou met oorgawe begin preek. Dis 'n genade boodskap en dis interessant om te lees dat Charles Spurgeon en ander ou predikers soos Martin Lloyd-Jones, wat in Engeland, om by Spurgeon's tyd, albei van hulle het gesê, as mens hierdie boodskap, die evangelie boodskap preek, op so'n manier, laat een mens nie vir een oomblik, net een bykie versoek word, om onverskillig te wees, of om vir God een bykie oor aan te sit nie, dan preek mens nie die evangelie nie, want die evangelie boodskap klink, asof God homself, nou oopstel vir die menslikheid wat hom sou wou uitbuit. Die evangelie kan vreeslik uitgebuit word. En dis die punt. En dis iets wat ons nie duidelik gesê het, of miskien nie duidelik gesien het in die verlede nie, maar feit van die saak is, Jesus kom aarde toe, hy hang kaal aan 'n paal, en hy los die res aan ons oor. Ons moet besluit wat ons daaromtrent gaan doen. En soos ek gesê het, God kon het op baie ander maniere gedoen het, as God een sakeman was, of God het eers met die sakelui onderhandel, dan het God ten minste een kommissie, een ondersoekkommissie gestuur aarde toe, en hy sou vir 'n afvaardiging gevra het, en hy sou daar klomp aansoeke geproseseer gewees het, oor wie nou goed genoeg sou wees om op hierdie kommissie te dien, en as hy daar klomp ouwens uit die jimmel uit, klomp engele en klomp mense geonderhandel het, oor hierdie nieuwe brug wat God sou wou bou, tussen hom en die mensdom, sodat ons 'n verhouding met hom kom hee. Maar dit het glad nie so gebeur, dit was heeltemal eensaidig, God het besluit hoe dit gaan werk, wanneer dit gaan werk, en hy het dit eenvoudig gedoen. En wat hy gedoen het, was om vir ons te sê, hier is ek, ek is beskikbaar. Dis my offer. Julle kan het aanvaar as julle wil, as julle nie aanvaar nie, dis julle keuse, maar die keuse is heeltemal julle sin. So, die evangelie is baie, baie eenvoudig, en dis die eenvoud wat vir ons eintlik 'n struikelblok is. Dit maak ons regtig sukkel, want ons het so 'n groot behoefte aan teenprestasie, ons het so 'n groot behoefte om te weet, ons het daarom ook iets om by te dra, ons het ook 'n rol om te speel, en ons voel, soos wat ons as kinders doen, as mama en papa regtig lief is vir ons, dan moet mama en papa ruimte vir ons skep, sodat ons kan voel, ons maak deel van hierdie verhouding uit. En elke vrou hier vanoggend sal precies weet wat dit beteken, om deel van die huwelik uit te maak. Geef vir my ook 'n sê, geef vir my ook verantwoordelikheid, geef vir my ook 'n gevoel van deelname, want dit is universeel. Ons voel allemaal so. En nou kom God en hy skep 'n verhouding tussen hom en ons. En hy is die enigste een wat gee, hy is die enigste een wat doen. En die rol wat ons moet vervul, is om net te ontvang. En dit is vreeslik moeilik. Want ons gee nie om hom te ontvang nie, maar ons wil ook weet dat die offerande wat ons vanoggend gegee het, dit tel daarom vir iets. En dit doen, maar ook nie. Dit tel vir hom iets in sy hart. En soos ek laas keer gesê het, dis oor die oom wat die bouwing besit, en dis nou sy verjaarsdag, en elke jaar is die krisis. Wat gee ons vir oom Albert met die bouwing? Weet so, dan kan jy nie winkel te gaan en vir hom Albert een Mazda 323 koop nie. Dit gaan nie werk nie. Al kost het al jou spaargeld om vir my Mazda te koop. Maar is anders as mens nou die moeite doen om Albert sy hart te leer ken. En dan vir hom ietsie gee, selfs ietsie eenvoudig. Maar wat van jou hart afkom, wat iets sê oor hoe jy sy hart ken. Oor hoe jy jou student kom word het van wie jy is. En dis eintlik maar hoe die genade boodskap op ons impakteer, maar nou is daar natuurlik 'n hele klomp vrae wat in mense gemoed opkom, as mense luister na die boodskap, want ons soek altyd 'n klomp praktiese aanwysings. Wat moet ons doen? En op Pinksterdag, toe Petrus so preek, toe begin die oompie so uit te skree die skare, nou wat moet ons doen om gered te word? En Petrus sê, julle moet dit doen en dit doen en dit doen. Maar aan die einde van die dag, daai doen, red ons nie. Dis net ons vermoë, soos wat ek sê met die offerhande net, ons vermoë, al dan nie, of ons onvermoë, om ons hart oop te maak, wat redding bring. En dis soos mama en babiekie. Babiekie moet eintlik net kan lê op sy ruggie en sy mondjie oopmaak. As hy nie sy mondjie oopmaak nie, dan gaan hy sterf. Maar om te oorleef, hoef hy nie te kan oefen en lees en skryf en op die rekenaar werk nie, of die vloer skoonmaak, of sy sokkies optel. Hy hoef niks van hy goed te doen nie. Later voel die lewe asof hy gaan sterf as hy nie sy sokkies optel nie. Maar in wese, moet babietjie net sy mond kan oopmaak. Dis al. En mama doen die res. Mama voer, mama sit in, en hy moet net mondjie oopmaak, dan neem peristalsis oor. En sy verteringsstelsel. Alles is gereed vir babietjie, sy oorlewing. Alles is in plek. God het dit so beskik. Ons redding werk net so. En so, ons praat deesdae baie van mondjie oopmaak, mondjie oopmaak. En dis moeilik om daai fokus reg te kry. Want ons dink die lewe lê daaraan as ons nou kan skool te gaan, ons leer goed en ons gaan werk toe en ons verdien geld en ons lewer 'n bydrae en dan is ons waardevol. En God sê nee, jy is waardevol wanneer jy daar lê en net mondjie oopmaak. Jy sal nooit minder waardevol wees of meer waardevol wees nie. Jy sal nooit minder menslik wees of meer menslik wees nie. Jy sal nooit minder oulik wees of meer oulik wees nie. Dis dit. Jy is oulik gebore en jy sal oulik sterwe. Met 'n mondjie. In Jesaja 40 verse 1 en 2 praat Jesaja profeties van hierdie genade boodskap. Troos my volk, sê julle God. Spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. En dit praat natuurlik van Jesus Christus, wat hy dubbele betaling vir ons kom doen het. En omdat hy dit gedoen het, is daar nie meer 'n oorlog oor vir ons nie. Daar is nie 'n stryd nie, daar is nie 'n beklei nie. Kan ons daai skrif nie daar los, asseblief? Ons stryd is verby, ons skuld is betaal. En al wat God nou eintlik vir ons het, is 'n boodskap van vertroosting. Soos wat ek nou werkend lees en bid oor hierdie boodskap, so word ek, en dis seker maar my hart wat nou aan verander is, maar ek word nou so bewus van die feit dat ons hele milieu, ons hele aardsomgewing, dit is so, dit sal altyd so wees, is een wat heeltemal genadeloos is. Jy weet, mens kan nie na 'n verkeersambtenaar toe gaan en sê, jammer, ek was net in gedagte, ek weet ek moes daar gestop het, ek het eintlik amper gestop, maar daar was niks ander karre naby nie, en ach, verskoon my. En hy sal sê, ja, ek verskoon jou, maar die verskoning gaan jou R150 kos, of R350 as hy nie lekker voel die dag nie. Maar dis hoe die wêreld werk. Of, ons gaan nie eers oor die ontvanger praat nie. Dit raak net wilder en erger. Maar dit is 'n wêreld waar ek kan gaan gesels met my baas of met iemand wat 'n amper klee oor wat in my hart aangaan, oor wie ek regtig is nie. Mens kan nie na die regter toe gaan en sê, meneer, ek het net so sleg geslaap, ek het al vir 3 weke niks geslaap nie, en my hormone was heel deur mekaar, want dis, ek is 'n man en ons het mos hierdie midlife crisis en ek is in die middel van myne. En so dit was eintlik nie seksuele tuistering nie, meneer, dis ek weet dit was net 'n mal oomblik, en ek weet oor die wêreld, jy net mense sulke mal oomblikke, man soos ek, wat begin grys raak, jy weet. En dan as die man jou so uitgeluister, dan gaan hy net aan met sy storiekie, want hy verstaan nie wat jy nou probeer sê nie. Want die wêreld wat hy ken, die wêreld wat hy bestuur, is een wat glad nie genade ken nie, wat glad nie ruimte maak vir genade nie. En dis wat so wonderlik is oor die koninkryk. Dis wat so amazing is as mens na God toe kom. Al die verkeersamptenare in die koninkryk van God is mense wat jou 'n drukkie sal gee en sê, maar ek verstaan, maar wees net versigtig volgende keer, hoor, lekker dag vir jou. Al die regters, al die magistrate, almal in die hele ganse koninkryk van God werk soos Jesus. Dis hoe God die wêreld vir ons geskaap het. En dis hoekom God wil hê dat die kerk 'n toevlugsoord moet raak waar ons vertroosting ken. Waar die woord van vertroosting, die huise waar ons bly, moet plekke wees waar mense naartoe kan vlug, 'n toevlugsoord van vertroosting. 'N plek waar mense vir jou kan sê, maar vertel my jou story. En waar mense luister na jou story. En waar jy dan vertroosting kom vind. En in hierdie stadium is dit nie heeltemal so nie, want daar is soveel seer in die mense, in die wêreld en in mense se harte. Ons het nou agtergekom dat soveel mense wat nou kerklos is, wat ver oggend nêrens kerk toe gaan nie. En of het nou 'n charismatiese kerk is, of 'n NG-kerk is, of 'n katolieke kerk, daar is mense wat seer gekry het in hierdie wêreld, seerder as wat mens selfs in 'n egskeiding kan kry, in die kerk. Want dit is een van die plekke waar jou hart die grootste, wydste, diepste oopmaak, wat hy ooit sou maak. Want ons raak verlief en ons mense, bou verhouding en stap op pad en ons stel mekaar te leer, maar dis anders as jy na God toe kom en jy maak jou hart oop vir wat jy dink is God, maar mens kyk die menslike faktor mis en dan maak mense jou seer en mense stel jou te leer. En ek het begin bewus word dat daar soveel mense is wat daar buite sit wat so sportlui is, dis soos 'n rugby speler wat op die veld gaan lê en sy kaptein sê vir hom, luister, ons het nog 10 minute oor, fokus, fokus, ons kan wen vandag. En die mannetjie sê, ja, ek fokus, ek glo jou, ek is met jou. En dan staan hy op en dan kap hy weer om, want sy been is gebreek. So dit help nie, hy fokus nie, dit help nie, hy raak begeester nie, dit help nie, hy word gemotiveer nie, dit help nie, hy word afgedreig nie, feit is hy kan nie. En die trauma wat mense beleef, binnen die kerk en buiten die kerk, en selfs, soos wat baie van ons sal weet, binnen ons omstandighede, alledaagse omstandighede, met mense wat in jou huis inbars, of in jou bure se huis inbars, en jou met messe takel en probeer doodmaak, daai letsels, dit bring so diep seer, wat ons eintlik nie aan onsself wil erken, dat ons het gebreekte bene nie, ons kan nie opstaan en net aan hardloop nie. En nou sê mense vir ons, maar ons moet vir Jesus volg, en ons moet dit en ons moet dat. Feit van die saak is, daar is 'n hele klomp mense wat glad nie kan reageer op enige moed nie. En dis hoekom ek voel hierdie woord van vertroosting, hierdie genade woord, is so dringende een. God wil eerstens vir ek en vir u laat verstaan dat waar ons sit. Sit ons baie keer in 'n plek waar ons 'n bietjie in ontkenning is. Ons is in denial. Jy weet, jy wil en jy gaan en jy sal en elke Sondag en elke Maandag en elke Woensdag aand is jy en jou vrou weer daaroor gesels dat jy 'n nuwe vars voorneme en 'n nuwe fokus en dan Donderdag is jy weer op jou maag omgeval. Jy het 'n gebreekte been. En ek voel regtig die Here wil ons as gelowiges eerstens ons harte vol van sy vertroosting maak, sodat ons mense rondom ons kan vertroos, want in die koninkryk van God, in hierdie stadium, een van die redes hoekom ek nou verstaan, daar nie juist herlewing is nie, dit lyk asof alles in plek is vir herlewing, maar dit kan nie gebeur nie, gaan nie gebeur nie, God wil nie, dit moet gebeur nie, want dis eintlik maar 'n slagveld. Daar is soveel beseerdes, maar erg beseerde mense. En in 'n mate was ons maar almal onbewus daarvan, want ek wil nie erken dat ek so gebroke, so stik en so seer is nie. Want ek mag mos nie so wees nie. Ek moet mos sterk wees. Ek moet mos gefokus wees. Ek moet mos genees wees. Christene is mos mense wat genees is. Hulle is mos mense wat alles uitgewerk het. In feit van die saak is God kyk heeltemal anders na ons. So kom ons kyk gaan uit, ek gaan 'n paar skrifte, baie basiese kernskrifte, wat 'n bietjie balans bring aan die laaste boodskap wat ek gebring het. Hebreërs 4:16 en ek gaan hom in die Engels ook lees. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Nou daai genade vind is moeilik vir ons. Hoe ontvang mens genade? Hoe vind mens genade wanneer mens na God toe kom? Hoe kry mens daai ervaring? En daar's baie mense, seker nie baie mense nie, maar daar's van ons mense wat nou daai ervaring begin kry. En paar van hulle kom na my toe en sê vir my, my lewe is heeltemal anders. Dit voel asof ek vir die eerste keer vir God ontmoet. Dit voel asof ek nou na 15 jaar tot redding gekom het. En dit voel baie vreemd, want ek het niks gedoen nie, en ek doen nog steeds niks, maar dit gebeur net met my. Daar's 'n groot verandering in my aan die gang. En hierdie skrif sê, ons moet wel iets doen. En die eerste ding wat mens moet doen volgens Hebreërs 4:16 is om Jesus Christus as God te sien en dis vir God anders te sien. Ons sien vir God te veel as God en te min as mens. En daarom word Jesus Christus aan ons voorgehou as die God wat bereikbaar is, die God wat toeganklik is. Daarom het hy kom mens word. Dis waar oor die inkarnasie gaan. Want die skrif sê, hy het empatie. Hy voel my aan. Hy weet precies hoe ek voel. En daarom kan ek weet dat as ek vir hom begin vertel hoe ek voel, dan is ek op sy geestelike golflengte. En dis die eerste plek waar ons verkeerd gaan, want ons godsdienst opvatting sê vir ons, God is God en God is heilig en ek moet dit in acht neem en ek moet met 'n mate van heiligheid en 'n erkenning van sy heiligheid na hom toe kom. En Jesus Christus sê, nee, dis juist hoe jy nie moet kom nie. Kom ons kyk weer na Hebreërs 4:16 en ek weet dis vir ons 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar dis waar oor die vrymoedigheid gaan. Want dis 'n troon van genade. Dis nie die troon van die verkeerskonstabel wat sê, ja, ek gaan jou nou drukkie gee, maar laat ek eers jou boetekaartjie van R350 uitskryf. Want dis hoe die lewe werk, daar is 'n balans. Daar is altyd daai boete wat jy moet betaal. Want God is liefde, ja, maar God is ook heilig. En dis wat skrif sê, juis nie die punt is nie. Daar's nie boetekaartjies as jy na God toe gaan nie. Daar's net 'n Jesus wat mens was, wat presies verstaan hoe jy in jou vroulikheid of in jou manlikheid voel, of dit nou jou menopause is, of jou tienerjare, of jou midlife krisis, hy verstaan presies. Hy het so 'n intense ervaring van ons menslikheid belewe. Luister mooi na my. Dit was so intens dat hy vir die ewigheid daaraan vashou. As ons eendag in die hemel aankom, dan gaan ons vir Jesus herken, want hy is die enigste een wat lyk soos ons. Hy het die gedaante van menslikheid vir die ewigheid kom aanneem, juist vir hierdie doel. Hy wil en hy kan empatiseer. Dis hoekom ons met vrymoedigheid na die troon toe kan gaan. Tweedens, dis een ding, as mens agter die toonbank staan, en hierdie ou tannie kom dan aan die munisipaliteit toe, en sy sê, asseblief, meneer, ek het 7 klein kinders, nou weer kyk, maar my inkomste het opgedroog, so, ek weet, ek is nou 4 maande agterstallig, en julle gaan my ligte sny, en julle gaan my water sny, maar asseblief, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor my kleinkinders, daar is 'n paar babiekies, hulle mamas en papas is allemaal dood en vigs, en asseblief, wees my genadig, julle kan nie my ligte en water afsny nie. Nou, dit is een ding, om agter die toonbank te kan staan en sê, ek weet precies hoe dit voel, want ek was in die skoene gewees. Maar dit is 'n ander ding om dan van die kop af hart toe te beweeg en te sê, maar ek voel nie net vir jou nie, ek voel saam met jou. So ek sê jou wat, ek gaan 'n plan maak, ongelukkig is dit nou die reëls en ons moet die ligte afsny, maar gee net vir my die rekening, ek sal hom vereffen kry, ek gaan 'n plan maak. En daai tannie stap dan weg en sy weet, dat daai meneer, agter daai toonbank, hy is 'n mens. Sy kan met hom gaan gesels, want hy verstaan, hy weet. Sy suster is ook aan vigs dood, en sy het ook kindertjies gelos in sy huis. So hy empatiseer, maar hy voel ook vir my. Hy kom help my. Hy kom staan langs my. Hy vat hy rekeningkie, hy betaal hom. En dan sê hy, woorde van vertroosting, dan sê hy, mamaikie, luister, ek is so trots op jou en op wat jy doen, hoor. Die land het baie meer mense soos jy nodig. Wat sal van ons kinders word, as daar nie mense is soos jy, wat die moeite doen om tot hier te kom stap, om te beklei vir hulle water en hulle ligte nie. So ek sê vir jou tannetjie, kom soek net vir my, kom vra net vir Louis, en Louis sal jou altyd help. As ek hier is, het jy altyd 'n oop deur en jy het altyd 'n helpende hand. Nou, daai man agter die toonbank is ons Jesus Christus. As nie so was nie, dan het ons 'n heilige God gehad, wat gesê het, nee, jammer, jy is menslik, jy is feilbaar. En die skrif sê ook, die rede hoekom ons na die troonkamer toe kan kom met vrymoedigheid, is omdat hulle genade troon is. En wat beteken dit? Dit beteken dat God deur die inkarnasie nie aan ons dink wanneer ons verkeerd doen, wanneer ons sondig, as sondige mense nie. Hy dink aan ons as mense wat swak is en wat swakheid openbaar. En so God, wanneer ek na God toe kom en ek sê, God, ek is 55 en ek is in die middel van my krisisjare en ek dink daagliks aan toe ek 21 was en 18 was en al die kansen wat ek so verspeel het. Ek moes sewes gespeel het. Ek moes meer gaan sokkie het. En saans wanneer ek slaap, skrik ek in 'n sweet wakker, want ek droom van die aane toe my maats gaan sokkie het, en ek het nooit 'n meisiekind gehad nie, en nou sit ek in die kantoor, en een van die sokkie meisiekinders werk vir my. En ek sweet as sy verby my stap. En ek jaag soggens werk toe, want ek wil daar kom, ek wil daar net sien. En ek weet nie wat om met hierdie emosies te maak nie, want dis sondig. Dis waar die vrymoedigheid voor die troon van God inkom. Jesus verstaan, hy wil weet. Ons moet gesels daaroor. Maar wat doen ons? Ons kom met die Onse Vader, en ons doen sulke vorm gebedjies, en ons gaan met die vorm godsdienst aan, en ons besef nie dat God wil hê ons moet leer hoe om genade te vind. Hoe ontvang ek genade? Maar het is vir ons so moeilik om te sê, God, ek is so mislik menslik, ek is so swak, ek is so onheilig, ek is so sondig. God, jy moet my help, anders te blaas ek hierdie hele maatskappy in sy kanon, en my huwelik, en my verhouding met my kinders, en God, ek wil soos 'n ou wat op die randjie van 'n 22 verdieping gebou staan, en ek weet nie of ek wil eintlik spring. En ek weet, as ek 5 cm beweeg op enige goeie dag na die meisiekind toe, dan spring ek. Ek kan aangaan en aangaan. Maar wanneer ons na God toe kom, daar registreer hy, hier is 'n swak mens voor my swakheid, so as ek oor my swakheid begin gesels, dan vind ek genade by God. Dan gee God my die genade, om die swakheid te bestuur op 'n dag na dag basis. Nou ek weet, Dr. Bruce Wilkinson op sy huwelike seminar praat met lof oor sy maat, wat in 'n kerk is, en hy ontwikkel gevoelens vir 'n tannie in die kerk, wat hy nooit meer gepraat het, en nou kom hy na Dr. Wilkinson toe, vra vir 'n verplaasing na 'n ander kerk toe, en ek weet dit is vir my 'n bietjie moeilik. Nou moet ek my hele gesin ontwrig, omdat ek worstel met 'n swakheid, en nou moet ek goed doen, maar daar is 'n Bybelse manier, daar is 'n genade troon, maar omdat ons self wil worstel met die goed, en ons wil het regmaak, en ek wil na ander kontinent toe trek, om weg te hardloop van my gevoelens vir 'n vrou wat daar sit. Die Here weet, as ons so eerlik wil lewe, dan gaan ons nie kan lewe nie. Want jy gaan gedurig moet trek, en van werk verander, en van kontinent verander. So dit klink vreeslik vroom, maar God bring juist 'n woord van vertroosting, sê, kom net na my toe, met die malligheid, met die domheid, met die selfmoordneiging, kom na my genade troon toe, kom sê vir my hoe mislik pateties jy is, kom, want jy gaan by my 'n God vind, wat empatiseer en wat sympatiseer, en waar jy gaan ervaar dat daar is nie veroordeling vir jou menslike swakheid nie. Maar kom ons gaan 'n bietjie aan, ek dink ons gaan so halfpad kom, en dan sal ek volgende keer aangaan, as ek deur hierdie goed werk, en so my gedagte gaan volg, dan breek soveel goed baie keer oop. Maar dis 'n moeilike een hierdie volgende, Matteus 7, 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie, swak vertaling, dis geprofeteer. Dis bonatuurlik kennis van God, in 'n geval. Kom ons gaan aan, deur die naam bose geeste uitgedryf, en deur die naam baie wonders gedoen nie. So, Jesus sê, 'n klomp charismatiese mense, Christene wat eendag voor God gaan verskyn, gaan charismatiese mense wees. Hulle is mense wat die gawes van die Heilige Gees ken, en die genade vloei van God ken, in terme van bediening vir anders. Kom ons hou hom daar. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En dis 'n vreeslike woord daai, maar dis eintlik 'n woord van vertroosting. En dis wat so wonderlik is, wanneer mens die skrif deur die boodskap van Jesus aan die kruis kom lees. As is daai skrif nie dat die laaste deel kan ophou, Jesus sê iets wat ons verkeerd omlees. Dis mos soos as iemand agter jou aanry en hulle het so teken op hulle kar of 'n klomp goed geskryf in jou triespeeltjie, sê ons altyd anderster om. Maar as hulle wil reg gee vir jou wat in jou triespeeltjie kyk, dan skryf hulle ons verkeerde kant om. Nou dis so 'n triespeeltjie skrif hierdie. Want wat ons hoor Jesus sê is gaan weg van my af. Jy het my nooit geken. Jy was nooit intiem met my gewees nie. Jy was nooit naby aan my gewees nie. Maar dis nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, ek het jou nooit geken nie. En dis 'n vreemde ding om te sê, nê? Vir 'n God wat alswetend is. Met ander woorde, daar is nou nie 'n manier dat Jesus kan sê, luister, ek weet nie wie jy is en wat jy is en waar jy vandaan kom, wat jou identiteitsnommer is en wat al jou pinnommers is. Feit is, God weet van al die goed. God ken my soos niemand my ken nie. So, hoekom sou hy sê, ek het jou nooit geken nie? Is dit so dat God muurpapier mense geskaap het, wat hy miskyk soos die lugvaarder op die vliegtuig, wat verby my stap en nie vir my 'n waterkie aanbied of 'n tee aanbied nie, en dis snaaks hoe die lewe werk, dit in die ou Suid-Afrika so gewerk, nou in die nuwe Suid-Afrika werk het weer so, dis... Ek kan nie water kry op die vliegtuig nie. En as ek dit kry, kom smy die ou dit so in my skoot neer. In elk geval. Dis my klagtes. Maar is dit so dat God muurpapier mense het? Nee, hy doen nie. So wat sou hy dan sê? Wel, wat hy sê, is maar net dit. Hy ken nie die mense wat na die troon van genade toe kom. Maar wat ons doen, is ons kom na God toe, met ons bydra, Here, ek profeteer, Here, ek genees mense, Here, ek doen sending, Here, ek doen evangelisasie, Here, ek bid, Here, ek lees die skrif, Here, ek is aktief, Here, ek is toegewyd. En hy sê, ja, ek hoor jou, maar ek ken jou nie. Met ander woorde, jy het nooit geleer om op 'n nie godsdienstige wyse, net op 'n gewone menslike wyse, hart oop, boesem oop te maak. Hart oop te maak teenoor my nie. En dis wat so moeilik is vir ons as goeie kerk godsdienstmense om te aanvaar omtrent Jesus Christus. Wanneer hy aarde toe kom, dan gaan hy na uithoekie van 'n landjie toe daar in die middel van 'n sandwoestyn. En die grootste deel van sy tyd word deurgebring met mense wat so skreiend sondig is. Maar wat vir ons ongemaklik maak, is sy gemak met die mense. Die mense wat so reer en drink, eintlik suip en so sleg lewe. Hy's heeldag by hulle. Hy's aan tafel met hulle. Hy gesels met hulle. Hy onderrig hulle, hy bid hulle, hy lê hand op hulle. Ons sou hom eintlik by die tempel verwag, waar hy mos sy koninkryk oprig, en waar hy fokus op leierskap en dissiplinering en al daai goed. En as ons met hom praat daaroor, dan sê hy, maar ek is juist met leierskap en dissiplinering nodig, besig. En dan sê hy, Here, dis die verkeerde mense. Dis nie dat Jesus vooroordele en voorkeure het nie. Dis nie dat Jesus gemaklik is met mense wat oop is oor wie hulle regtig is. En as daar 'n sonde in die kerk is, is dit die een wat Jesus, as ons net weer na daai skrifgie kan kyk. Dis hoekom hy om in sulke streng terme, sulke onverbiddelike terme aan ons voorhou. Want dis 'n gevaar wat ons loop. Dat ons nie leer, eerstens, hoe om na die genade troon te kom, om genade te vind nie. Maar meer belangrik is dat ons moet, en dis die woord van vertroosting, wat ek vir oggend by ons wil los, voor ons verder gaan. Ons moet vrede maak, met hoe diep emosioneel God voel,
oor ons, my, willekeurige ontboesming, net hart oopmaak. Sê God, ek is nie vreeslik geestelik nie, ek is nie vreeslik gefokus nie, ek praat nou die ander dag in Mosselbaai met die dame, sy is nou al julle rukkie afgetree en sy kom toe na boodskap na my toe en sê, luister, hierdie liefde God, Vader God van jou, ek weet nie, ek voel nie so gemakkelijk daarmee nie, my pa is dood, ek 7 jaar oud is, en ek is een vreselike gefokuste, gedisciplineerde mens, en nou het sy klomp praktiese vraag oor, hoe praat ek met God, en waar praat ek met God, en later te skok ek vir haar so'n bietjie. Ek sê, luister, jy kan in die bed sit, jy hoef nie uit die bed te klim, op jou knie te sit, en gesig te was, en al die goed te doen, soos wat ek oor jare gepreek het nie. Sy sê, nee, maar dan gaan ek aan die slaap raak. Ek sê so. Wat na kop is, het is sonde om in die slaap te raak, want God is die heilige kommandant God. En hy is ook 100% aandag, en as jy jou oog knip, dan gaan jy hel toe gaan, want jy oog moet toewees as jy met hom praat. En om dit net pad langs te stel, God is nie een stilte tyd wese nie. Is nie stilte tyd God nie. En ek sê nie, daar is fout met stilte tyd nie, maar ek sê, daar is fout met die stilte tyd benadering, waar ons met 'n sekere vroomheid na God toe kom, en so leeg en gefrustreerd wegstap, wat ons het om nie gevind nie, maar wat eintlik gebeur, ons het nie genade gevind nie. En ons sou probleme gehad het met daai vrou wat na Jesus toe kom met daai kruik olie, wat het aan Jesus se voete kom smeer, en sy doen net wat sy doen. En dis trane en olie en haar hare, en dis vreeslik ongemaklik. Sy doen alles verkeerd. Dis 'n slegte stilte tyd. Maar Jesus sê dis aanbidding. Hy sê, los haar, want sy is wie sy is. En dis al wat ek soek. Ek soek vir haar. Ek soek nie 'n katholiek of 'n baptist of 'n shofar. Ek soek net vir jou. Kom, wees net wie jy is. En mense, dis 'n ding wat mens van die dakke af moet uitpas sy. Lucille het haar naam een bykie weggegooid, toe sy dier een paar vrouwe van een so pinkster nominatie genooi is om een vrouwekamp te spreek, en sy sê toe iets in hierdie lijn, en sy sê toe vir die vrouwens, dat haar ma het met so vroom stemmiekie gebid en voor God gekom, weet, en sy sien nie die plek raak so stil, terwyl sy so preek nie. En toe sy nou klaar is, toe is dit nou bidtijd, en toe staan die tannies met hulle hoeden so, een na die ander op, en hulle bid so. Jy weet, met so tril, vrouwe dominee stem. En vir ons is dit aanvaarbaar, want dit is traditioneel so. Ek is mal oor hy Mr. Bean storiekie waar hy so kerk te gaan, het hulle dit al gesien? Julle moet dit sien, voor julle hemel te gaan eendag. Haar is een oompie met so'n gewaad, en Bean sê daarvoor, en die oompie preek, hele hypnotiese ding, wat moes nou heilig is, en die arme man is later op sy knie en op sy kop, van diep slaap, in die kerk, ja, dit is een bietjie spotdryf met kerk, maar, ek wil julle iets sê, wanneer ek daai dingetjie speel by die huis, dan glimlag God net so breed. Want of ons nou in die kansel staan, en of ons nou kom stilte tyd doen, ons het ook hierdie ander mens, hierdie vroom mens, hierdie together mens, wat na God toe kom, en ons praat met hom. En vir ons uit die katholieke anglikaanse disciplines kom praat ons so met God. En vir ons Pinksters, ons voel God soek 'n benadrukking. En weet daar is so diafragma dingetjie wat ons mos so moet doen. Anders het ons nie God se aandag nie. Dis gisteraand na die stommerse oorwinning, dis snaaks hierdie goed werk. Ek kan verkeerd wees, maar daai stommers breier, Alistair Coetzee, iemand met my reg help as ek verkeerd is, maar ek sê vir my vrou, om een of ander rede dink ek hy is baptiste. Hy praat nes baptiste mense praat. Ek het so rondbeweeg toe ek 'n kind was. Ek kan vir jou sê wie almal, ek kan net so vir 5 minute luister, dan kan ek vir jou sê waar hulle vandaan kom. En al wat God sê in Matteus 7, moenie baptiste of NG of anglikaans met my kom wees nie, asseblief. Ek soek rou jou. En dis 'n groot storie vir ons. Met ander woorde, ek moet verstaan dat die God na wie ek kom, het nie 'n groot kroon op sy kop wat sê heiligheid in my heiligdom. En mos die ander een, jy moet stil wees as jy in die voorregheid van God inkom. Toe ek kind was, het ek dit ook gedoen wat ek gesien die ouer mense doen dit. Jy kom in die kerk en dan knyp jy hierdie deel van jou neus in een of ander rede. Dan sit jy net so. Nou het ek so gesit, maar ek weet nie wat ek moet doen nie, maar jy sit ook mos maar so. Nou loer jy die mense so, maar ons leer hierdie ons leer my so heiligheid aan. En so waar ons vandaan kom met ons godsdienstigheid, wanneer Jesus sê, nie elkeen wat kom sê, jyr, jyr, of jyr, 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 jyr. Hy sê, al julle formule, godsdienst, julle vorm godsdienst, gaan my net met een gevoel laat. Jy het my nooit toegelaat om jou te ken nie, en ek wil jou ken. Maar jy moet van jou kant af hart oopmaak. Jy moet van jou kant af vir my sê wie jy is. Ek sien alles. Maar ek het so behoefte aan mense wat hulle hart teenoor my oopmaak. Dis al wat ek wil hê. En dis hoekom God my aanbeweeg. En dan gaan hy na mense toe. En Jesus het die stories oor en oor vertel. Daar is hierdie ou wat tempel toe kom en hy bid hierdie vroom gebede. En daar is hierdie ander ou. Hy weet nie lekker hoe nie. Hy sê net, God, ek is 'n sondaar. Ek is goeie, ek is 'n pedofiel. Ek is misluk. Ek. Wel, dis ek, God. En ek weet nie lekker wat om te sê nie. Maar ek is in die benoudheid en ek soek my regtig hulp. Dis vir God meer werd as die ou wat kom en 20 skrifte in mekaar reig en dan julle Jesaja 41 opsê en dan die Onse Vader met so tril. Al die kopgoed. God sal 6 ure se kopgoed een kant toe sit vir net 3 minute so uit jou hart. En dis wat ek bedoel wanneer ek sê God is nie 'n stilte tyd God nie. Maar as God se 3 ure se hart oopmaak kan kry van ek en u, dan gaan ons ergens heen. So kom ons staan vir oggend. En ek gaan bid dat ons hierdie week net 2 goedjies ervaar. Dat ons begin ervaar dat God sit op 'n troon, maar dis nie 'n heilige troon nie. Hy het sy heilige troon verruil vir 'n genade troon na Jesus sy bloed gestort het vir ons. Nou sit hy op 'n genade troon en hy glimlag vir ons en elke keer as ons nader kom, draak hy glimlag. Soos Rolf sê, daar pak hy tande uit.
Dan wil hy nou hoor, wat gaan jy vandag vir my sê? En dan is daar nie perke aan hoe pathetisch jy kan wees in sy, in sy teenwoordigheid. Net solank dit eg jy is. Maar die eg jy het te maak met 'n sekere nederigheid en eerlikheid. Waar ek begin verantwoordelikheid neem vir dit wat my lewe gebeur. Met ander woorde, God, ek weet ek is verkeerd met daai meisiekind en die verskriklike beklimming wat sy my gee en die sweet, my palms raak heel nat as sy by my kantoor instap. God, ek weet. En maar God, ek is so bang. Want my kop werk, my kop sê, dit is verkeerd. En Here, gee my wysheid. Gee my krag, gee my genade. Dat doen hy. Want jy het jou hart oopgemaak en leeg gemaak en dan maak hem vol genade. Môre stap sy by die kantoor in en jy kyk haar weer so aan en dan besef jy, goeiste, maar dis my maat Pieter se dogter. En nou skielik begin jy haar weer met hartstog, maar met 'n papa hart en jy kyk na haar met papa oë. En alles is nog dieselfde, maar alles is anders, want genade het ingekom. En jy hoef nie na 'n ander vasteland te skuif en jou vrou en jou kinders te ontwrig en vir hulle leens vertel oor hoekom jy moet skuif nie. Of ons was getroud is. Daai ding wat altyd so tussen ons hang in die lig. Jy kan hom so met 'n mes sny baie keer. Die kinders is onbewus daarvan, maar ons is gedurig bewus daarvan. Ons is so knorrig met mekaar. En jy weet daar's lelik in jou hart en jy weet van al die mislike goed wat in jou kop aangaan. Maar jy sal nooit met iemand daaroor gesels nie. God wag. Hy sê kom praat met my daaroor. Want jy gaan nooit berusting vind nie, jy gaan nooit vergifnis voel, totdat jy nie jou hart oopmaak. En sê, God, ek wens my man in my hart dood, want ek wil eintlik 'n ander man hê. Jy mag iemand anders. Net anders. En jy is eintlik 'n moordenaar, met daai gesiggie van jou. Maar God weet dit, maar hy wil hê, jy moet vir hom sê. Hy wil hê, jy moet genade troon toe kom. En sê, God, ek weet, u het my reeds vergewe daarvoor, maar ek moet daai vergifnis ervaar. So ek kom vra u nou vir vergifnis en vir reiniging. God, my vriendin, ek kry nie een ou nie. Here, u weet, en ek is sommer kwaad vir u daaroor, want hoe moeilik kan dit nou wees? 'N paar miljoen mans in hierdie wêreld en as ek so lelik is, het u my so lelik gemaak. God, ek is regtig al boos verby. En kyk na haar, sy is eers so fraai nie. Sy het sommer 7 ouens op beslag. Ek gaan volgende keer praat oor die onregverdigheid van God se genade, maar dit is so onregverdig, God. En dis al waarvoor God wag, dat jy net begin eerlik raak. Dat jy begin erkenning gee aan dit wat die bloed van Jesus Christus kom moontlik maak het voor die genade troon van God. Maar Jesus sê, staak met hierdie Here nonsens. Met respek gesê. Kom maak jou hart op. Sê vir my, vertel my. Ek wil jou ken. Kom ons maak jou oë toe vanoggend. Vader, ek vra vanoggend, Here, vir die genadegawe van vrymoedigheid. Geef ons almal die krag en die moed om na u toe te kom met die salige wete en die vrede dat u gaan ons nooit teregwys nie. U gaan ons nooit verwerp omdat ons te sleg of te vrot is nie. Maar Here, bring openbaringskennis, dat u word geroer deur ons menslikheid, Want U was lief vir ons toe ons nog sondig was. Voor Jesus kom sterf het, voor enige skaap geslag is vir ons sonde, was U lief vir ons. Want so lief het U die wêreld gehaat, sodat U 'n plan gemaak het vir verhouding met U. En U weet, Here, ons het sedert nog nie verander nie. Maar U liefde het ook nog nie verander nie. Maar U liefde vra net dat ons nou die oop deur benut wat Jesus deur sy bloed kom oopmaak, sodat ons kan kom. En Here, ek vra vir 'n week waaron ons net vir 'n week van die vriendinne af wegbly, van die terapeute wegbly en eers na U toe kom. Voor ons gaan terapie soek, voor ons gaan heling soek, voor ons gaan genade elders soek en dit nie vind nie. Here, ek dank U dat hierdie week vir U mense 'n genade vind week is voor die troon in Jesus kosbare naam. Amen. As daar mense is wat ver oggend gebed wil hê, voel vrymoedig om vorentoe te kom. Antoinette wil gou net 'n woordjie met ons deel, hoor, voor ons gaan, kan ons gou net 'n oomblik gee.
Ja, ek het nou vir 'n paar mense dit gedeel, maar dis nie so presies wat Fred gesê het ver oggend. Ek is 'n paar naweke terug toe my man Mattie mens toe is, dis ek nou alleen by die huis en vir my is dit nooit 'n ding om alleen by die huis te wees nie. Ek is nie 'n bang persoon nie. En ek net om 'n bietjie vir die wat my nie ken nie, ek sal gered van dat ek 10 jaar oud is en ek het in 'n charismatiese kerk groot geword en in show veral van as dit 9 is en ek doen die F4, ek weet presies hoe om te demon te handle, ek weet presies wat om te doen, ek ken die goeders, ek teach het in Bybelskool, ek weet van vernuwing van die gedagtes en alles. En daai naweek toe hy nou weg is, toe is ek angsbevange. Ek het die eerste aand, ek kon nie slaap nie, ek maak my oë, sodra die lig afgaan, dan kan ek nie slaap nie, en ek sit so half regop, en dis iets verskrikliks gewees, en die volgende aand gaan slaap ek by vriende en hulle sê ek kan maar weer daar kom slaap, maar nou vir die wat my kennis, ek sal eerder huis toe gaan en self die ding gaan uitsorteer en was eintlik prys die Here ek het dit gedoen, want daai aand weer toe ek die lig afsit, ek kan nie slaap nie en ek lees die woord en ek sing en ek worship en ek rebuke en ek doen alles wat voorheen gewerk het, wat ek weet werk, wat die Bybel sê werk, al die goedjies en niks wil werk nie. En ek sit weer die lig so af op 'n stadium en ek gaan lees en ek dink dit is nou absolute nonsens en ek sit op die bed en ek sê Here, ek is nie so amazing soos ek altyd gedink het ek is nie. Hierdie goed werk nou net glad nie en ek is nou doodbang. Dis al wat ek vir jy kan sê, ek kan nou maak asof ek mean is en ek kan maak asof ek so ongelooflik is, maar ek is nie en ek is nou net doodbang. En dis al wat ek gedoen het en die volgende oomblik is die vrees weg. Heeltemal weg. En dit was my so ongelooflik dat ek deliverance gekry het deur net vir Here te sê ek kan nie. En ek is hy en U is God. En daai volgende twee aande toe slaap ek baie rustig en baie lekker en ek wil net vir julle sê daar's so baie van ons maar dieselfde ding. Kom ons wees net eerlik met God en sê net ek kan nie.
Lekker dag vir julle. Vir die wat gebed soek, ons is hier voor, kom met graagte vorentoe, vir alles jou verhouding met Jesus. Nie is wat hy moet wees nie, kom asseblief vorentoe.